Getleyer Adatlı Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 14-nji ýanwary, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýarys. Bugünkü programmamyzda Berdi Muhammedow sızıp çıkan havarların kevirini tasdiklap, internetteki dürlü mağlumat çeşmelerini bir çeklendirmek talep etti. Aşkavatlılar çöre uçun ir saat üstü novata duruyor. Marada internet ve altın asır mobil ara katmış kulgum çeklendiriliyor. Levaplı dayhanlar tutup çünçülüğünden şikayet ediyor ve beylek tedirikler. Odalı son havarlar dinleyen. Olar bilen sizmen Yogşan Anı Urban tans ediyarın. Orsiyet bilen 3-nji gün geçirilen gepleşikler ansat olmadı. Yönü Ukrayna varada çınlıkay ve gönü pikir alsırlı deyip NATO'nun baş sekretari Jens Stoltenberg NATO Rusya Genesinin meclisinden son geçirilen metduat yığınağını aitti. Onun sözlerine göre tarafların arasında düyüplü düşünüşmelikler bar ve olar boyunca umumi çemeleşmeler tapmak kıyın mesele olup duruyor. Şeyli de olsa gepleşiklerde ancak meseleler uadgolli. Brüsselli 12. yanvar Ýanwarda geçirilen ýygnak Russiýa NATO geňeşiniň 2019-njy ýyldan beri geçirilen ilkinji ýygnansy bolýar. Bu gepleşiklerde Russiýanyň howpsuzlyk kepillikleri baradaky talaplaryny ara alyp maslahatlaşmak meýilleşdirildi. Moskwa ulary NATO-nyň günne görä mundan beýläk giňelmeli däldigini aýdýar we öňkü Sowet respublikalarynyň arasynda ýerleşýän ýurtlaryň ilkinji nowatda hem Ukraina bilen Gürjistanyň bu guruma kabul edilmeli baradaky talaby öňe sürýär. NATO agdaları Rusya ile gepleşik geçirmeye tayyar. Emma olar Evropa'daki her bir ayratinalinin yurdun ödük tiyarlığı ve teritoriyal bitögüyle uavatındaki esasi yörelgöler oyunca eglişige gitmediler. NATO yaranları şu gün Rusya'nın ehli güçlerini Gürcistan'dan, Moldova'dan ve Ukrayna'dan çıkarmaya çağırttı. Günvatar Harbi Siyasi Birleşiginin başlığı Rusya'nın Ukrayna'nın NATO agdalarına kabul etmek ya da kabul etmedilik var da karar vermek hukukunun yokluğunu atlattı. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň hemişelik geňeşiniň Wenadaky ýygnanynyň başlanmagy bilen 13-nji ýanwarda Orsiýetiň Ukraina bilen serhetde barhakan goşun toplamagynyň netijesinde dören dartgynlygy aradan aýyrmagy gönükdirilen gepleşikleriň 3-nji tapgyra başlandy. Moskwa bilen Washington Ýewropanyň howpsuzlyk meselesinde garaýyşlarynyň biri-birininkiden düýüpli tapawutlanýanlygyny eýýär. Şu hepdenin başında Jenevada ve Brüsselde geçirilen dartkınlı gepleşiklerde hem görközmeği yetiştiler ve Abasa'nın Evropa'da hopsulluk ve hizmettaşlık kurumasındaki ilçisinin aitmanına göre 13. yanvarda olacak gepleşiklerde hem üyütlöşük ilerleme olmağına karışılmayar. Abasa'nın Evropa'da hopsulluk ve hizmettaşlık kurumasının kemiyselik vekili Michael Carpenter bu gepleşiklerden kaysır anık netice olur deyip pikir etmeyenliğine aitti. Hava, bizim pozisiyalarımız çapraz. Yönü bu bizim alalaşıp bilmecek elementlerimizin ve uğurlarımızın yokluğunu anlatmayar deyip ol Orsiýetiň dost telekanalı bilen geçirilen söhbetdeşlikde aýtdy. Onun sözlerine göre bir yerde wezipe yakın bir neçe ayın içinde ya da bir yılla umuman bu meselede kaysı görünüşteki diyalogu çünleştirip bolacaklygyny keskitlemekden ibaret. BMG'nin adam hukukları boyunca hünermenleri Kazakistan'ı protestçilere karşı çeklendirilmedik güç ulanılmağını, sol sahanlı ölüm yaralarının ulanılmağını berk yalgardılar ve bu yağdayların kararsız derinilmeğinin üptün edilmeğini talep ettiler. Terrorçuluğa karşı göreş vaktinde adam hukuklarının korulmağını hüveslendirmek boyunca yürüytü hasavatçı Fiyanula Ni Aulayn demonstrantlara, raýat jemgyýetiniň aktivistlerine, adam hukuklarynyň goraýjylara, jurnalistlere we siýasy partiýalara garşy terrorçy adalgasynyň giňden ulanylanyny belledi we munyň jemgyýetde gorky, howatyr döretmäge gönükdirilen bolmagynyň mümkinligini öňe sürdi. BMG-nyň hünermenleri ölüm ýaraglaryny ulanmagyň diňe gorunmak ýagdaýyna we beýle kusurlar gutaran haratyna, başga çäri bolmadyk wagtyna mümkinligini ýatlatdylar. Hünermenlerin bellemegine göre bu yörelge hedir bu yurdun hakimiyetlerinin radiçiliği bilen Kazakistan'ın çağınına hareket ediyen tasarı yurt güyüşlerine hem den derecede degişli olup duruyor. Bir yerde görürün Tokayev'in aitmeğine göre yurttaki misiyeti tamamlanan kollektiv hopsulluk şeritnaması uğramasının Kazakistan'a getirilen koşunları var adam.